Africa and South Africa fit in, if we do fit in anywhere? What should our position, where should we position ourselves, or is South Africa confined to playing behind a BRICS wall? That's what we're talking about. Om hier te praat vanoggend is ons paneel, die volgende uitgeleese deelnemers hierso. Hierso langs my sit Gert Grobler. Gert is 'n deurwinterde diplomaat en een van die berigte wat ek vanoggend gelees het oor Trump en Kim Jong-un se voorgenome spitsberaad, het iemand gesê, what Trump should do now is turn to the career diplomats for advice. Nou, as Gert in Amerika gebly het, dan sou Trump na hom toe gegaan het, want hy is al oral in die wêreld gewees. Hy is 'n loopbaan diplomaat, 2 ambassadeursposte, Tokio en Madrid. En 3 ambassadeursposte en Madagaskar en verskeie ander belangrike missies gedien, Londen onder andere ook. So hy is 'n deurwinterde loopbaan diplomaat en dit is die mense soos hy wat baie van hulle geken en nie. Toe ek nog 'n politieke korrespondent was, hulle is die ruggraat van enige land se buitelandse beleid. Leon Schreiber was verlede jaar hier gewees, jy sal hom onthou, wie van u wat verlede jaar hier was. Hy is 'n navorser en 'n beleidsanalis, Dr. Leon Schreiber, hy is verbonde aan die Princeton Universiteit in Amerika, die sentrum, wat doen julle presies? Innovations for Successful Societies. En hy reis dwars oor die hele wêreld, hy kan miskien sê waar hy oral was, en dan kyk hulle, wat kan 'n mens doen om samelewing suksesvol te maak? Ek kan nie dink dat jy baie werk buite Suid-Afrika het nie. Jy het jou job uitgeknip vir jou hier by ons. And then on the right over there is Dr. Sanusha Naidu. She is a foreign policy analyst. Currently she is teaching in the political studies department at UCT and is a senior research fellow with the Institute for Global Dialogue based at UNISA in Pretoria. She also serves as a consultant for the Emerging Powers Project at Fahamu, a network on social justice issues based in Nairobi, Kenya. Her research interests include democratization. Ja, swaar Engels hierdie. Democratization in Africa, Africa's political economy and development, Africa's relations with emerging powers from the south, mainly China and India, South Africa's foreign policy analysis and the role of two-track diplomacy in international relations. Welkom aan die paneel, baie dankie dat julle die moeite gedoen het om te kom, ons gaan begin. Leon, ek gaan begin deur vir jou te vra, jy het nou gehoor hoe die temas wat ek aangesny het, en sê sommige gou, hy het 'n baie interessante boek geskryf, maar ek het laat hy self sê waar het gaan.
Dankie Tim. Môre allemaal, soos Tim sê, was ek laas jaar hier gewees, en is interessant om te dink hoeveel dinge verander het, en ek wonder hoeveel van ons tentatiewe voorspellings laas jaar het waar geword. Ons kan, as iemand was van laas jaar, daag ons asseblief uit daaroor. Soos Tim genoem het, het ek onlangs die boek sal binnenkort uitkom. Coalition Country, South Africa after the ANC. So, soos hulle in Engels sê, a shameless plug. Kyk bykie in die boekwinkels uit vir hom. Maar ek dink Tim het voor die tyd gesê, miskien net een vinnige inleiding om so half vir ons te die ding aan die gang te sit. Ja, so, toe ek nou bietjie gedink het oor vandag se gesprek, is daar 2 boeke wat by my onmiddellik opgekom het. En ek dink dit is nou nie 'n nuwe idee nie, maar ek dink tog dit help om ons 'n idee te gee van waar ons staan. So net na die einde van die Koue Oorlog, wat natuurlik op 'n sekere wyse uiters onvoorspelbaar was, maar ook in 'n sekere sin baie voorspelbaar was met die sogenaamde mutually assured destruction tussen Rusland en Amerika. Toe dit geëindig het, was daar die bekende boek van Francis Fukuyama, waar hy natuurlijk geskryf het oor die einde van die geskiedenis en hoe die liberale demokrasie en 'n oop ekonomie globalisering basis gewen het. En nou gaan ons maar net deur 'n stadige proses gaan waar elke land min of meer dieselfde begin lyk en dieselfde soort beleide begin implementeer. En daarom het hy gesê, dis die einde van die geskiedenis. So paar jaar later is daar die boek deur Samuel Huntington, die sogenaamde Clash of Civilizations, waar hy tot 'n mate 'n teenoorgestelde argument gemaak het en gesê het, wel, aangesien die wêreld nou so oop is, en as ons dink die wêreld, die geskiedenis het nou geëindig, gaan dit eintlik lei tot nuwe soort konflikte. Konflikte nie noodwendig tussen state nie, nie noodwendig 'n koue oorlog soort konflik nie, maar 'n konflik tussen verskillende civilizations, verskillende soort van idees oor wat die lewe behoort te wees. En goed, aan die begin dink ek het meeste mense gedink Huntington se idee is waarskynlik verkeerd en Fukuyama se is reg. Ek dink waar ons vandag sit is dit moeiliker om te sê of om so duidelik te sê dat Fukuyama reg was en dat Huntington verkeerd was. Ek dink ons lewe in 'n tydperk waar baie van die goed wat ons in ons bene voel, soos Tim sê, oor dinge wat verander is, dinge wat onseker is, tot 'n mate weerspieël die feit dat al twee hierdie boeke reg was, en dat al twee hierdie soort patrone tans in die wêreld afspeel. Ons het 'n oop ekonomiese stelsel, ons het globalisering, ons het tot 'n baie groot mate oop grense, ten minste tussen westerse lande, maar terselfdertyd het ons 'n teenreaksie begin sien. Ons praat oor mure wat gebou moet word, ons praat nou onlangs oor trade tariffs wat moet inkom om soort van terug te veg teen vrye handel. So ek dink tot 'n mate as ons daai twee idees en twee boeke in gedagte hou, is dit 'n goeie manier om te begin dink oor vandag se gesprek.
Baie dankie Leon. So nie kan almal my hoor, ja. So Nusha, can we have a few introductory remarks from your side? This is een wat professie. Please go ahead.
Can you hear me? Good morning. Once again, thank you to the organizers for inviting me back to Stellenbosch. I apologize, I won't be able to speak in fluent Afrikaans, although I understand a lot. But firstly, let me just thank my fellow panelists and Tim for asking us to exercise our minds about a world that's in a constant state of flux. It's never static. And it reminded me of what I was teaching this week to my postgraduate students on foreign policy. And that was, what we're seeing today is not something new, but a phenomenon that keeps repeating itself as we see the world beginning to evolve into different spaces. And that's what it's really about. I think, as Leon had talked about the clash of civilizations, etc., it made me go back and ask the question, how much of this is new and how much of this is real and how much of this have we seen before? And the debates for scholars like myself is essentially around the question, particularly in terms of, do we always have to have a country that stabilizes the international system and acts as a stabilizer? And is it because we don't have that country that we're seeing this fluidity that's taking place? And if you go back and look at history, there's a number of periods in which we've seen this kind of uncertainty, unpredictableness, and of course, what we could argue, multiple centers of power in the international system. It's not just happening in one particular space, it's happening in many spaces. So the question that you raised about the unpredictability and uncertainty, I think, if you go back to the period immediately after the First World War, where you had very important texts emerge around the idea of democratic peace. It's the same thing in terms of what happened in the interwar years between 1919 and 1939, particularly in terms of the unpredictability. I think what makes this even more profound than before is the fact that we live in an age of globalization where technology has essentially made the compression of time and space that much more real. So we feel things in the space of a very particular period. We see it in a very real time, and we have technological spaces that give us that kind of understanding of the world. But having said that, I think there's a very interesting book that actually asks the question, what happens to the international system when states emerge and tend to rise and fall? Do we look for other states to present itself in the international system? And more importantly, how do you deal with the clash of civilization? It's not just a clash of civilization. I think it's a clash of narratives. Whose narrative, how we interpret the world, and whose view of the world do we see? And in that context, to come back to BRICS, to come back to Trump, to come back to China, etc., what I see in the world is a multipolar world with various centers of power. We see a reemergence of the nuclear debate, the nuclear power issue in the Asia Pacific. So if you're going back to the Cold War, it's very real in Asia with the race for nuclear armament, the question of security in the South China Sea, and the rise of China in terms of moving across the Asia Peninsula in creating an alternative set of structures to what is already there. What I find fundamentally interesting about the world today is that what do we talk about when we say we want to reform the UN Security Council? What are we reforming and why are we reforming? So if you're looking for mirrors of images around the world, the decline of the US, the rise of China, these are the parallels that we talk about. But more importantly, the question is, where does South Africa position itself in this world that is evolving so rapidly? Does it remain a country that punches above its weight, which was one of the questions that came out in our informal discussion? But does it remain a country that is strategically positioning itself to become much more than just a country that is thinking about its domestic priority? And I think the key question for us is, what's going to be South Africa's repositioning of its foreign policy in going forward under a new ANC leadership, or an ANC leadership that is going through its own transitions and transformations, and how do we deal with that? Thank you.
Thank you very much, Anusa. Thank you for that exposition. Gert, nou oor na jou toe. Jy het, Churchill het gesê, hoe dieper een mens in die verlede kan inkyk, hoe beter kan jy die toekoms voorspel. Nou Gert het die einde van die Koue Oorlog beleef en hy mag selfs al 'n diplomaat gewees het lang voor daai tyd. Hy is 'n absolute waarnemer, gesoute waarnemer van die internasionale toneel. Hoe sien jy die dinge ontwikkel rondom die temas wat ons nou aangeroer het vanoggend?
Nee, baie dankie Tim en my mede paneellede. Nee, ek wil net, jy weet, ek dink die groot vraag wat gevra word, en ek dink allemaal het daarna verwys, is die wereld vandag een veiliger plek? Is daar meer sekerheid nou in die toekoms as wat daar was, kom ons sê, na die Koue Oorlog? Wat ek wil sê, as mens kyk na wat huidiglik in die wereld gebeur op die oomblik, is daar tot 'n mate meer onsekerheid? Is die wêreld miskien 'n minder veiliger plek om 'n aantal faktore? Die eerste is Trump. Niemand weet wat Trump se buitelandse beleid is nie. Dat hy het hierdie Twitter buitelandse sake beleid wat groot onsekerheid en spanning in die wêreld skep. Dis die eerste faktor. Die tweede faktor is die Chinese of die situasie in China. As mens kyk wat daar gebeur nou, en daar was baie interessant, as mens kyk na hierdie week se Economist, en jy kyk na die Foreign Policy Magazine, daar's nou groot vraagtekens. Almal het gedink, 5 jaar terug, 10 jaar terug, as China gaan ontwikkel ekonomies, en hulle het ongelooflik ontwikkel. Hulle het 800 miljoen mense in 40 jaar uit armoede gehaal. En hulle wil nog 40 miljoen oor die volgende 10 jaar daaruit haal. Het almal gedink, dit gaan gepaard gaan met demokrasie. Die dinge gaan oopmaak in die land. Maar wat ons nou sien, ek sien dis nou wat gesê word, daar het Jinping nou aangekondig vir die Chinese, he's going to basically be president for life. Daar is, as mens kyk wat op die grond gebeur in China, in terme van cybersecurity, in terme van menseregte, het hulle nie die vordering gemaak wat die wêreld gedink het hulle sou maak nie. Daarby is die baie meer aggressiewe buitelandse beleid van China. China is nou besig om te kyk, daar's 'n groot broeiende veete tussen hulle en Japan en Vietnam en die Filippyne. Hulle bou oral sulke artifisiële eilande. So hierdie goed gaan alles lei tot spanning. Die Chinese en daarbij natuurlik Rusland. Putin en Jinping is toenemend nie meer bereid om die wêreldorde soos dit bestaan het van na die Tweede Wêreldoorlog te aanvaar nie. Hulle sê, hierdie unipolar ding bestaan nie, dis nou multipolarity. Dan is daar ander faktore, ek meen as mens kyk na wat tot die onsekerheid bydra, die Midde-Ooste. Die Midde-Ooste is 'n groot gemors, beginnende met Sirië. Die situasie in Palestinië en Israel, die verskuiving van die ambassade in Jerusalem toe. Al hierdie goed lei tot meer spanning, tot 'n verhoogde en verhoogde moontlikheid van konflik. Nou ek wil net volstaan daarby deur te sê, ek voorsien nie dat daar 'n 'n konflik, 'n derde wêreldoorlog gaan uitbreek nie. Die Chinese en die Russe weet, hulle kan nie nou vir Amerika aanvat om tegnologiese redes nie. Hulle is besig om hulle kernkrag uit te bou, uit te brei, ontsettend. Maar om terug te kom tot by die mutual assured destruction concept, daai ding, die wêreld sal moet kyk na daai concept. Daai goed is in die 60 en 70 jare onderhandel, daar sal nuwe reëls neergelê moet word. Want daar's nuwe tegnologie, daar was nou eendag 'n berig, ek weet nie eintlik wat dit beteken nie, die Russe het nou 'n silent bom, ek weet nie wat dit beteken nie. Maar my punt wat ek eintlik probeer maak is dat ja, die wêreld waar ons nou staan beweeg in 'n rigting van meer onsekerheid as gevolg van die faktore wat ek genoem het, maar ek voorsien nie dat daar nou 'n grootskaalse ding gaan uitbreek nie. Die Chinese en die Russe gaan oral, soos die Engelse man sê, they'll probe, ons sien hoe verder gelukkig gaan, in grys areas, of dit nou nie, oos, in die West-Pacifiese Oseaan is, in die Suid-China See, hulle gaan die hele tyd kyk hoe ver hulle die Amerikaners kan vat, maar dit gaan nie tot 'n volskaalse konflik lei nie.
Baie dankie Gert. Leon, kom ons gaan sommer reguit na vanoggend se nuus oor Trump en Kim Jong-un. Dit sou baie baie goeie nuus gewees het as ons geweet het ons handel hierso, ons hier te doen met twee stabiele karakters. Maar geen een van daai twee. Ek weet jy's baie Trump fans, maar watch maar, ons gaan nog reg bewys word. Geen een van daai twee doen goed op prinsipiële gronde nie. Dis altyd met bymotiewe en is altyd meer oor hulle self as oor enigiets anders. 'n Paar maande gelede nog was hulle bereid geweest om mekaar met oorlogswapens te dreig, toe hulle so gespog het, wiese ding is nou die groter as die ander een sin het so. En nou ewe skielik wil hulle gaan vrede maak, jy weet. Ja. Hoe moet mens daai ding lees wat daar aan die gang is?
Goed, ek dink dit is perfek gevra, Tim. Ek dink as ons nou vanoggend wakker word en ons hoor dat die twee gaan nou met mekaar praat in plaas daarvan dat hulle nou mekaar se dinge gaan swaai, moet ons aanvaar dat dit is beter nuus as wat daar nou gister was. So die feit dat hulle bereid is om te praat met mekaar, ek dink jy het gesê jy sal moet sien of dit gebeur, maar kom ons aanvaar nou maar vanoggend nog dat dit sal gebeur. Indien hulle wel in gesprek sou tree met mekaar, dink ek moet ons dit as 'n positiewe verwikkeling sien. Maar daar is perke aan hoe positief dit is. Die rede hoekom ek dit sê is omdat Donald Trump se beleid so onduidelik is. En omdat ek dink ons moet eerlik wees en sê daar is nie 'n beleid nie, soos wat die ambassadeur gesê het.
Dis wat ek vir Gert vra, is jy nie op Twitter nie?
Ja. Ongelukkig ja. Die probleem is dat daar is nie, niemand weet wat is die waardes, wat is die doelstellings van hierdie gesprekke, van die Amerikaners se kant af nie. Ek dink ons allemaal het lank al reeds aanvaar dat Kim Jong-un is 'n onstabiele leier en basis as hy besluit vandag blaas hy hierdie ou op, dan doen hy dit in sy eie land. So ons verwag nie noodwendig veel van sy kant af nie. Maar wat ons tog nog altyd verwag het, is dat Amerika in sulke onderhandelings duidelike doelstellingswaarde sal hê oor wat ons nou uiteindelik wil bereik. En hoe ons daarby gaan uitkom. En wat is die sogenaamde no-go zones of wat nie gedoen moet word nie. Die probleem is dat Donald Trump het nie 'n buitelandse beleid nie. Hy het nie eers 'n ambassadeur in Suid-Korea nie. Daar is soveel van die senior poste in die Departement van Buitelandse Sake van Amerika wat nie gevul is nie. Hy kry nie insette van mense wat op die grond is, wat kan sê wat is besig om aan te gaan daar op die Korea peninsula nie. En dit is rede tot kommer. En die ek dink die beste manier om dit vas te vang is om te sê Amerika se buitelandse beleid soos Noord-Korea se is totaal verpersoonlik. Dit is soos wat Trump gesê het in 'n onderhoud onlangs, dit maak nie saak dat ek nie ambassadeurs het nie, dit maak nie saak dat ek nie raadgewers het nie. Al wat saak maak is hoe ek daaroor voel, is hoe ek oor 'n saak voel. En dit is basies Amerika se buitelandse beleid en dit is hoekom jy noem op Twitter, want daar sê hy hoe hy voel. Die groot gevaar is, tot 'n sekere mate hang die lot van die wêreld nou in die hande van hierdie twee redelike onstabiele leiers En ons weet nie van een van hulle wat hulle eindelike waardes, wat hulle eindelike doelstellings is, wat dit vir ons sou beteken nie. En Donald Trump het dit duidelik gestel in sy eie woorde, dat hoe hy voel is nou eindelijk hoe dit moet wees. En ek denk dit is die groot gevaar met wat nou aangaan.
So Nusha, isn't it rather ironic, we are, you know, the as you mentioned in your introduction, America is a global power of diminishing influence and stature. And this is happening on the watch of a president that got elected under the slogan of make America great again. And now exactly the opposite is happening. What is your view of this? I mean,
I have to agree with Kurt and the ambassador. I think that the point about this is that when you talk about Donald Trump, you're actually looking for what is the policy. The problem is he tweets policy as opposed to actually defining policy. So it's a whim. He wakes up in the morning and decides, okay, I'm going to tweet this today. And he's a very controversial and a very kind of conflictual individual. But the thing about Trump, I think, is the Make America First election strategy was essentially trying to talk to a populism that won him not the popular vote, the electoral college vote, which is a fundamental difference, because the popular vote was Hillary Clinton. So that was an interesting dynamic in the domestic arena of American electoral politics. But his policy is to talk a populist rhetoric. And that populist rhetoric is what's currently happening with the whole announcement of the tariffs on steel and the protectionism that he wants to protect a market that he sees as a key constituency for himself. It's not whether or not he believes in the policy. It is about the act of the of what he says and how that's going to kind of recreate himself as an individual. The challenge with that kind of thinking is that if you go back and you ask yourself how interdependent the world is today, it creates a whole lot of contagion and spiral effects to the global economy. You see the US, the Chinese getting very nervous about it. The Europeans are getting nervous about it. The impact on South Africa's trade and steel industry and so forth. But the challenge is that can he make it work? You know, in a world where you're living in an interdependent economic environment. And that's the challenge for the US, because the US hasn't produced stuff in a kind of manufacturing way for a long time, maybe R&D, but not in terms of where labor was actually part of the production space in terms of the global value chain. So that's a challenge for the world. And I think the mutual destruction that we talk about is really around moving away from the kind of hard politics of security and military and so forth. We saw it under Bush, where we had a military linked to the industrial complex argument and the war in Iraq and so forth. We saw Obama not being very successful in redefining and withdrawing that kind of military base from Iraq and so forth. But what we do see now under Trump, I think the trade wars are going to become much more of a complexity, because that's where the real challenge is. And we may end up in a situation in the world today where, in terms of the EU is also affected by these trade protectionist measures. And so when you have a Chinese leader addressing Davos in 2017 and saying to the world, let's not be protectionist, then you know that we are in a very interesting space around a new type of security dilemma in the world, and that's around trade dynamics.
Thank you very much. Gert, kom ons gaan 'n bietjie na Europa toe. Die Italianers het 'n verkiesing gehad verlede week. Wat eintlik 'n baie snaakse resultaat opgelewer het. Ek sien almal skud die teeblare, maar niemand kan uitfigure wat het presies daar gebeur nie. Die opkomst van populisme in Europa, dit was 'n populistiese stem gewees. Daar is meer populisties neigende regsgesinde partye wat in Italië gewen het. Brexit, die stemming oor Brexit 3 jaar gelede, is 2 of 3 jaar gelede. Dit was 'n uiting van populisme onder die Britte gewees. Die Duitserse politiek het nou onlangs, het maar eers nou die dag weer stabiel geraak, nou 5 maande wat hulle nie regering kon vorm nie. Waarheen gaan Europa? Is die EU ook besig in terme van wat Sanusha gesê het, van 'n multipolare wereld, is die EU besig om terug te sak en na sy regmatige plek in te gaan as 'n wereld, as mag en wereldpolitiek?
Nee, dankie Tim. Hele kwestie van populisme Dis 'n feit dat as mens kyk wat gebeur ten spyte, ek sal terugkom na Italië toe, dat wat in Frankryk gebeur het, en wat in 'n paar ander lande gebeur het, Duitsland onder andere, ek meen, baie mense het gedink, die alternatiewe vir Duitsland sal baie sterker wees. So populisme is tot 'n mate afgeweer. Terugslag was natuurlik hierdie Italiaanse uitslag waar die Northern League en die Five Star Movement het die establishment partye en die gevestigde partye uitgestof. So jy gaan nou eintlik 'n populistiese, 'n verregse regering hê in Italië. Part nog steeds, miskien dat Berlusconi ook gaan terugwees. Maar so populisme is nie dood nie. Ek dink wat mens gaan sien gebeur in Europa is dat jou gevestigde partye gaan leer van wat die populiste doen. Die populiste was baie meer effektief om die mense se frustrasies en die mense se woede te aanvaar en op te som en aandag daaraan te gee. Nou jou gevestigde partye leer nou almal. Hulle sien nou, jy weet, ons moet beter kommunikeer dat daar vernuwing gaan kom in van jou gevestigde partye wat nie noodwendig 'n slegte ding is nie. So dit gaan gebeur. Die ander ding is wat die populiste natuurlik toenemend gaan gebruik in die afwesigheid van setels of 'n meerderheid in regerings, gebruik hulle referendums om hulle punte wat hulle wil deursit of wat hulle mee suksesvol behaal, dat hulle referendums gebruik. So die punt is dat ten spyte van feit dat populisme, almal het nou gesê, dis hierdie hengse bedreiging, ek dink dit het 'n bietjie teruggesak, maar dit bly steeds saans soos gewys is deur die Italianers. Wat die Europese Unie betref, dis jammer dat jy vandag in Europa, Merkel is op 'n pad uit. Ek meen, sy het nou geslaag om hierdie koalisie tot stand te bring, maar sy begin nou al klaar, die Engelsman sê, to get a ducks in the rows, het nou 'n vrou aangestel, en die secretaris-generaal van die CDU, wat lyk vir my die opvolger gaan word. En dan gaan jonger gesigte, ook in die SPD, en is daar van die jeug, wat nou sterk na vore tree. So, in die Europese Unie, is daar altyd die ruggraat van die Europese Unie, was nog altyd Duitsland en Frankryk. Met Brittanje het ook 'n rol gespeel, maar hulle is besig om hulle nou helemaal uit die prentjie uit te haal. So, die positiewe ding van die Europese Unie op die oomblik is, tussen Macron en Duitsland is daar baie goeie samenwerking. Die ekonomie van Europa is besig om te herstel. So, dis op sigself ook wat populisme betref, is dit 'n positiewe verwikkeling, dat die ekonomie in die Europese Unie. Maar die Europese Unie is daar, dis 'n gevestigde, georganiseerde mechanisme, en dit gaan maar altyd daar wees, jy moet natuurlik sterk regering sê, om hierdie ding te dryf, en so ek sê, op die oomblik is Macron daar, hy is redelik sterk, maar Brittanje is, ek voel baie jammer vir die Engelse, en die Duitsers het eintlik nou een swak regering, om het so uit te druk, want hulle het een koalisie regering, so die Europese Unie gaan ook maar baie uitdagings gaan hulle op pad vorentoe hê, maar 'n positiewe ding is dat die ekonomie van die Europese Unie oor die algemeen besig is om te herstel.
Leon, as ek, ja, dankie Gert, baie dankie, as ek bietjie na jou toe kan kom. Gert, as ek na jou luister, dan klink het vir my, Engeland maak so, hulle gaan af, Suid-Afrika is besig om op te gaan, binnenkort gaan ons Engeland inval en die Cullinan diamant gaan huis toe bringe. Somme bietjie kompensasie vir die Anglo-Boereoorlog ook by hulle kry. Leon, kom ons kom 'n bietjie nader huis toe na Afrika se kant toe. Jy reis taamlik omvattend in Afrika. Wat is besig om in Afrika te gebeur? And later on in the discussion we must absolutely Sanusha, if you, it's a special interest of yours, you know, South Africa's relations with Africa on a bilateral and multilateral basis. Maar wat is besig om in die Afrika-vasteland te gebeur?
Goed, dis 'n baie, baie groot vraag en ons kan eindelijk 'n hele paneelgesprek daaroor hê, maar ek sal my best doen om bietjie van die die kiekies wat ek kry as ek reis vas te vang. So, ek dink die eerste ding wat baie interessant is en wat nou al 'n tyd lank aan die kom is, is 'n soort nuwe model van regering in Afrika waar Rwanda aan die voorpunt gestaan het van 'n soort onbeskaamde diktatorskap, maar in ruil vir uiters bekwame tegniese regeerkunde, as jy dit so wil sien. So, 'n land soos Rwanda is een wat, ek dink, al hoe meer in Suid-Afrika bespreek word. Ons sien byvoorbeeld in Johannesburg het hulle hierdie Arret Sebetseng opruimings, soort van elke laaste naweek van elke maand, wat gekopieer is by wat in Rwanda gebeur, waar die hele land uitgaan elke laaste naweek van die maand en hulle plekke skoonmaak. So, dit ons kan 'n lang gesprek voer oor Rwanda, maar ek dink daar's 'n model aan die ontwikkel daar, wat ons ook tot 'n mindere mate in 'n plek soos Ethiopië sien, waar daar nou baie onstuimigheid is, maar waar ek dink die regering iets baie soortgelyk doen as wat in Rwanda tot 'n sekere mate van sukses gedoen is, waar die regering bekwame amptenare aanstel, waar die staatsdiens regtig sy werk doen, en waar mense kan begin sien, maar wacht, die paaie hier rondom raak beter, ons sien vooruitgang, die statistieke spreek redelik vanself oor hoe daai twee lande vordering gemaak het. So, as 'n mens vooral in Oos-Afrika reis, dan kom jy gereeld in kontak met mense in plekke soos Tanzanië, in Kenia, waar daar gepraat word daaroor dat ons buurland Rwanda en tot 'n mate Ethiopië doen hierdie ding. Hoekom kan ons dit ook so doen nie? Ons het nou hierdie demokrasie hier in Kenia byvoorbeeld, maar ons is elke keer by elke verkiesing is ons op die punt van 'n burgeroorlog en niks word gedoen nie want ons is so verdeel. Miskien moet ons ook daai tipe strongman benadering volg wat dan nou so goed werk in Rwanda. Ons kan spekuleer oor hoe lank dit sal hou en hoe gesond dit is, maar ek dink dis een model veral in Oos-Afrika wat 'n mens toenemend sien. Magufuli in Tanzanië is 'n goeie voorbeeld daarvan. Ek dink om 'n bietjie breër te gaan, ons praat nou maar net Sub-Sahara Afrika. Ek dink in Wes-Afrika is 'n interessante geval. Ek dink jy sien sulke groot verskille in die tipe uitdagings wat daardie lande in die gesig staar. 'n plek soos Nigerië, daar's min plekke in die wêreld wat so kompleks is en wat daai tipe probleme moet tegemoet gaan. Maar dan het jy weer iets soos Ghana, wat dan nou half die Rwanda-argument tot 'n sekere mate weer lê. Ek meen, Rwanda het 'n baie trotse traditie van demokratiese verkiesings en ook redelike sterk groei. En so daar's 'n soort node aan die ontwikkel wat dalk 'n bietjie anders lyk as wat lande in Oos-Afrika oortuig is van is die pad vorentoe. En net om vinnig te praat oor die plek van Afrika in al hierdie gesprekke. Ek onthou laas jaar het ons ook hieroor gepraat en hoe Trump na Afrika sou kyk, en ek meen, die eerste ding waar mense nou aan dink in die afgelope jaar is sy die goed wat hy gesê het oor Afrika en die soort gate wat dit is. En ek dink meer as, weet, ons kan allemaal ons nou aanvaar dat dit wys wat hy regtig dink oor hierdie plekke, maar ek dink meer as dit, is dit weer 'n voorbeeld daarvan dat eerstens Afrika nie regtig saak maak in sy agenda nie, en tweedens, dat daar nie regtig eers 'n poging was om te dink waar pas hierdie, kom ons sê dan nou, minder invloedryke lande, polities invloedryke lande, nou eintlik in die wêreldstelsel nie. En dit weer eens wys vir my daai verpersoonliking op tot 'n sekere mate van hoe Trump na die wêreld kyk. En ek dink, om 'n laaste punt te maak, as Trump en mense in Europa meer gaan in die populistiese rigting, gaan dit al hoe meer 'n teken wees aan lande wat dalk die diktatorskap roete wil gaan, dat dit is okay. Ironies genoeg is Robert Mugabe uiteindelik uit die kussings gelig, op dieselfde tyd wat Trump begin toestemming gee, tot 'n sekere mate, vir hierdie type leiers, om maar te kan bly in hulle plekke, en aanhou doen wat hulle wil.
Baie dankie, Leon. Sanusha, can we talk a little bit about BRICS? Sometimes it feels as if it's an artificial formation. Before South Africa joined, it was BRIC, and that was a term that was designed, I think, by an investment banker in New York. What has happened with BRICS? Is something happening there? Are they a formation, a kind of a global formation that's being taken seriously elsewhere in the world? I read a line somewhere the other day that said, you know, BRICS had lots of potential in South Africa, but South Africa, because we are very small and Jacob Zuma only, you know, used BRICS to benefit himself, the full potential of South Africa's membership of BRICS has not been fully exploited?
Thank you, Tim. Let me just go back a bit to the Africa question that you raised earlier. I think for South Africa, the Africa policy has to be really rethought of in so many dimensions, particularly because in the last several years, South Africa's visibility in Africa has not necessarily given it the traction it wants. Partly because of the way our foreign policy was structured, partly because of the fact that our foreign policy became an extension of the domestic political landscape and how it was actually used as a space in order to try and deal with some of your political issues at the domestic level. One of the things that essentially needs to be done with South Africa's Africa policy is to reconstitute or recalibrate it to a point where you understand what your strategic vision is. Now, what's very interesting is Leon mentioned Rwanda a lot in his response. And I think Rwanda is a very interesting actor and a strategic actor, because one of the things that Kagame has been doing is to try and set an African Union reform program. And under his presidency of the AU 2 years ago, he constituted a panel of which Tito Mboweni sits on the AU reform. And one of the recommendations of that AU reform is to essentially find how Africa can self-finance its own mechanisms, its own peacekeeping interventions, its own budget, so to speak, of the AU. In the last couple of months of South Africa under President Zuma, there's been a tension, or there's always been a tension with Rwanda and South Africa over their geopolitical interests and economic interests in the DRC. Now, that has spilled out into personality politics and all kinds of very, very difficult bilateral relations. And I think one of the interesting signs that has emerged under Ramaphosa is the fact that he is trying to smooth out relations with Rwanda. And we've seen this in different spaces. So it'll be interesting to see how South Africa supports something like an AU reform, which has been part and parcel of the Africa policy for South Africa, but never really got the traction it needed. The second thing is South Africa has applied, and I think it's the only African country that is going to be serving a third non-permanent member post in the UN Security Council in 2019-2020. Again, South Africa always wants to align its agenda in the UN Security Council to the African agenda. We need to see much more traction, much more positive outcomes in terms of what you're going to do. So the first thing I think for South Africa is to get back its visibility in the continent, to be able to deal with some of the tensions that have built around South Africa's relationship to African countries in the context of migration and immigration and so forth. And also, I think what is the key aspect for Ramaphosa would be economic diplomacy, working within different countries around the trade and investment dynamic. South Africa is coming to the end of its chairpersonship of SADC in August this year. Namibia is taking over. But one of the two key factors that came out of the State of the Nation address for Ramaphosa was this Continental Free Trade Agreement that in the next week and a half is going to be debated in Rwanda, where South Africa is going to have a very interesting role to play. And, of course, the second thing is a BRICS inter-trade dynamic. Now, this brings us to BRICS. What do we actually think about in terms of BRICS? I think for a long time, the question was whether South Africa was the right fit for BRICS. And there were things that South Africa did in the BRICS that actually cottoned on with other BRICS countries. For example, the African Outreach Partnership Program, which other countries also did in terms of bringing other regions into the space. But I think the challenge for South Africa, like in the case of Brazil, because if you want to talk about congruency and relevance in terms of countries, I think Brazil is equally caught in a similar mess of economic and political crises with regard to its domestic affairs. And if you look at the Temer government, I don't think they are as aligned and as attached to BRICS like Dilma was in terms of the relationship. For Ramaphosa, I think the BRICS represents an economic bloc more than just a broad political governance bloc. Right now, I think in the BRICS, you're having a subgrouping of Russia, India, and China that is essentially defining what the BRICS are. And it's because of the way those three countries are relating to each other from a geopolitical perspective around the border issues, around the expansion of China across the South China Seas, the fact that China has unveiled a massive development program called the Belt Road Initiative, which is their equivalent of a development agenda program. It's of course of concern for countries like India. So I think what you're having within BRICS right now is the subgrouping of Russia, India, and China, RIC, which is essentially defining this. What South Africa needs to think about very critically is that we have an African regional office of the bank that's already supposed to be open in Sandton. How does that link up? There's also questions about the fact that money, a loan of about $180 million, has been given to Eskom. There's some serious questions there about the fact that Eskom is not a very stable SOE, and there's financial questions as well. So I think for South Africa and the BRICS, the question is, what will Ramaphosa think about it? And in this context, it's not about trying to be much more flamboyant. It's about being much more pragmatic and linking it back to what his economic program is at the domestic level.
Thank you very much for that. Gert? Jy het gedien in senior diplomatieke poste gedurende die oorgang. En in 1994 het ons weggetrek. Meneer Mandela het gesê, ons land se buitelandse beleid is gegrond op menseregte. Dit is klaarblyklik Suid-Afrika se eie belang, maar op menseregte. Dit het vir 'n kort rukkie geduur tot en met die teregstelling van Ken Saro-Wiwa deur Sani Abacha in Nigerië. En dit was die einde van ons buitelandse beleid wat gegrond was op menseregte. Hoe het dit verander oor die jare wat jy daar was en waarheen sien jy gaan dit nou?
Sim, die van Mandela se tyd tot nou is daar 4 prioriteite, 4 doelwitte van ons buitelandse beleid gewees. Wat daai tyd geld nou nog. Die eerste is Suid-Afrika se verhoudinge met Afrika. Wat uiteraard, soos nou net gesê is, ontzettend belangrik is. Die tweede een is die sogenaamde South-South Cooperation, wat BRICS insluit. Die derde een is die noorde, ons vennote in die Europese Unie en Amerika en so aan. Die vierde punt is, of die vierde doelwit is multilateralisme. Suid-Afrika is 'n groot multilaterale land. Ons glo in die VN, ons speel 'n baie belangrike rol, ons speel 'n toenemende belangrike rol, ons gaan oor 2 jaar, volgende jaar gaan ons weer op die Sekuriteit en Veiligheidsraad sit. So daai is die 4 hoekstene van ons beleid. Nou, in Mandela se tyd, en ek het baie saam met hom gereis, en in Mbeki, daarna, het Suid-Afrika 'n beduidende rol gespeel in Afrika. Mandela net as gevolg van sy morele hooggrond wat hy ingebring het in alle gesprekke, dit het intussen verdwyn. Die kwestie van die African Renaissance, daai konsep wat Mbeki ingebring het. So in daai jare het dit goed gegaan met Suid-Afrika se verhoudinge met Afrika. Maar soos die vorige spreker gesê het, wat hier in Suid-Afrika gebeur het oor die laaste 5, 6, 7 jaar, het ons die morele hooggrond verloor. En dit moet herstel word, dit moet weer gevestig word. Ook wat, nou by die kwestie van BRICS het sy aangespreek, maar Suid-Afrika het nog altyd BRICS gebruik om die Afrika agenda te bevorder, om ander Afrika lande is agendas en is groei te bevorder, en ons sal aanhou om dit te doen, en ek dink Cyril Ramaphosa gaan dit meer doen as almal. Ons moet, wat die noorde betref, moet ons 'n meer gebalanseerde en 'n minder ideologiese benadering volg. Ek het baie gesit, wat daar mense gesê het, ja, maar die Europese Unie man, en die Amerikaners, daai is beduidende, daai balans moet herstel word. So ek dink dit gaan gebeur. Ek het kortliks voor ons hier ingestap het, ek het gister by kollegas gehoor, dat Cyril Ramaphosa het eergister na Durkou, ons departement van buitelandse sake toe gegaan, saam met Lindiwe Sisulu, en blykbaar 'n briljante toespraak daar gemaak, waarin hy gesê het, precies wat die vorige spreker gesê het, is dat ons het 100, ons is verteenwoordig in 106 lande. Ons het 120 diplomatieke missies oor see. En julle wil nie weet wat dit kos nie. En sy vraag was, are we getting the bang for our buck van die ambassades? Nou net van die 126 ambassades is daar net 30 wat verteenwoordigers van ons departement van handel en nywerheid het. Nou baie ambassadeurs sê, as hy nie 'n verteenwoordiger van handel en nywerheid het nie, dan kan hy nie ekonomiese werk doen nie. Ek het baie daarvan gesien en hulle streng aangespreek. Maar dis 'n groot probleem en die fokus van sy toespraak nou hierdag was, julle moet almal, of daar nou 'n verteenwoordiger is van die departement van handel en nywerheid, dis julle verantwoordelikheid en ek sal wil sien dat in die maande en die jare wat kom, gaan julle 'n bydra lewer. So ek voorsien, wat ek wil sê is dat die vier hoekstene van ons beleid gaan bly staan. Dit sal nog altyd daar wees, maar die implementering daarvan, denk ek, gaan ons dramatiese verandering sien.
Ten goede hoop ons. Daar is nou geleentheid vir 'n paar vrae, ons is amper klaar, ons het nie meer vreeslik baie tyd oor nie. Ons het nie iemand wat vir ons kan rondhardloop met die mikrofoon nie, so... O, hierso, dit lyk my is toe iemand... wat vir ons bykie die mikrofoon, baie dankie. So, is daar iemand wat een groot vraag op die hart het? Waar so ek? Daar achter, die so voor die persoon met die, nog een elegant.
Kan julle my hoor, ek sies toch, ek wil net graag, nie een vraag van nie, maar meer kommentaar lever op iets wat ambassadeur gesê het, oor China. Ek is ook een oud diplomaat en ou journalist, en ek het 10 jaar in China geblei, en ek het China toe gegaan om uit te vind hoe werk hulle koppe. Na 10 jaar, denk ek, ek het 'n idee, en die aannames wat ons maak, dat China gaan dit doen en dat doen, is alles uit die westerse media uit, wat ook nie China verstaan nie. Ek verwys baie graag, betek hier, na Mitterrand, wat een keer vir Deng Xiaoping, wat die president was, gevraagd, wat denk jy van die Franse revolutie? En toe sê, dit is nog te gauw om te sê. China beskou westerse demokrasie as 'n proefneming, wat nog nie bewys het dat hy geslaag het. As ons dink het, hulle gaan verander, was ons verkeerd. As ons dink hulle gaan verander, is het nog meer verkeerd. China is enig maar op sy eie.
Dankie Tini vir die bydrae, dis Tini Fourie. So, wil iemand reageer? Someone wants to respond. Let's have another remark.
Baie dankie Tim, my naam is Theo Oordendal. Daar is vlugtig genoem van die Midde-Ooste. My vraag is Iran. Dit lyk my daar is nie baie goeie verhoudinge tussen Iran en Amerika nie, en sekerlik nie tussen Iran en Israel nie. Dit lyk asof Iran besig is om toch sy eie kernwapens te ontwikkel. Ek mag verkeerd wees, maar dit lyk so. Hoe groot is die bedreiging van die kant van Iran?
So Nisha, would you respond quickly to that question? It's interesting. On Iran, ja.
I think on the Iran-US relations, it's never going to be one that's going to be smooth or one that's going to be based on any kind of mutual interest. I think the question is really around what is the relationship between the U.S. and Israel, and then Iran fits into that context. And I think that the challenge for not just the U.S., but the challenge for the countries in the region is the fact that you have competing politics with regard to the role of Saudi Arabia and their relationship to Iran. So if you're looking at the geopolitics of the Middle East, as Aziz Pahad, the former Deputy Minister of Foreign Affairs, said recently, he said that's chaotic politics, and that's what it is. because it's a very complex set of issues that are underpinning the role of regional dynamics. So the role that Saudi plays in the context of what it wants to achieve as a much more dominant actor in the region, and how that then plays itself out with regard to its relationship to the U.S., the U.S.'s relationship to the question of Israel, and the complexities of that. What I find very interesting is a country like India, who is trying to play both in the context of being much more aligned or trying to align itself to a kind of U.S.-centric engagement, but at the same time wants to also engage with Iran because of the fact that it's very wary of regional politics with regard to Pakistan and so forth. So I think for a country like Iran, it depends how you actually see your identity in the region. And the complexity of it is that under Obama, it was much less about trying to aggravate the situation. I think under Trump, the fact of the matter is, as my colleagues on the panel said, you're not really clear what the policy is. And so you have these intermittent spaces where you get a glimpse of what the thinking is, whether it's in the UN Security Council, over the question of moving the embassy from where it is now to Jerusalem, and all the tensions around that. And I think for Iran, it's about also the relationship between the countries within the Middle East in respect of the different criteria around Shiitism and Sunniism in the region. So I think you have to be much more careful about how do you see this complexity play out in what I think is becoming a much more complex geostrategic center of power. Because for just to go back to the previous comment about China, you know, we always say China does not interfere in the domestic affairs of another country. But more recently, China has realized that it has to get involved in the Middle East because it's affecting its big project plan and infrastructure plan of the Belt Road Initiative, which is essentially recreating and redrawing the boundaries of the Silk Road.
Thanks very much, Anusha. There was a hand here on this side, the lady over there. Can you see that one?
Goeiemôre, my naam is Karin Wiese. Al drie paneellede het verwys na Donald Trump se tweet buitelandse beleid. En ek was gister by 'n praatjie deur Jeremy Gardner van Investec, waar hy beweer het dat net een uit elke 7 van die tweets wat aan Trump toegeskryf is, werklik van hom is, en die ander is blykbaar vals nuus. So nou wil ek net hoor wat die paneellede daarvan dink en wat 'n rol speel al hierdie vals nuus dan in al die beleidsuitsprake wat aan Trump toegeskryf word.
Dankie vir daai vraag. As net die 3 tweets regtig waar syne is, is dit al klaar erg genoeg, maar Leon, wil jy gou-gou daarop vinnig daarop reageer?
Ok, ek was nie daar om precies te hoor wat gesê is nie. Dit kan beteken dat, of hoe ek nou hoor, is dat dit kan vals nuus wees in die sin dat wat hy tweet is onwaar. Nie, is dit dat ander mense sê hy dit getweet, maar dan het hy dit die regte getweet nie. Ok, so dan moet dit beteken dat die Twitter-rekening van hom, iemand anders het toegang tot sy Twitter-rekening, want in die eerste plek, vir enig iemand wat op Twitter is, sy rekening tweet gereeld, kom ons sê, buitensporige dinge. So daar is, ek dink daar is geen twyfel daaroor dat die rekening wat deur Twitter geverifieer is, dat het aan Donald Trump behoort, hierdie goed sê nie. Ek dink dit is algemeen aanvaar. Natuurlijk is ons nie daar om te sien wie fisies sit en die tweet skryf nie, maar daar is natuurlijk een hele industrie wat vir Donald Trump al gesigo analiseer het, en baie mense het al verwys na sy spraakpatrone en die manier hoe hy skryf, en dat hy goed inderdaad nogals uniek is aan hom, en die manier hoe hy goed op Twitter ook sê, is soos hy praat. En dan die ander ding waarna ek dink ons kan verwys is die onlangse boek deur Michael Wolff en baie ander beriggewing uit die Withuis, dat Trump een soort hy het een soort ritme oor hoe hy sy tweets doen. Vroeg in die oggend as hy wakker word, dan is daar 'n paar dinge wat hy te sê het, en dan blykbaar weer in die aand met die cheeseburger op die bed, blykbaar het hy ook dan 'n paar gedagtes. So ek twyfel of daar ander mense is wat hierdie goed sê, want dit klink dan baie soos wat net Trump klink.
So Trump staan op in die oggend en sê, let's grab them by the tweet.
Kan ek net, miskien Tini het gepraat oor China, en ek wil net duidelik stel dat wat ek gesê het, wat daar gebeur, word geskryf, soos jy terecht sê in die westerse media. En ek denk mense moet kyk, daar is een nieuwe era nou in China, en as mense kyk wat Jinping sê, en als die goed wat hy skryf en sê, het miskien die land een kans gee om verder te ontwikkel. Natuurlijk hou die Westen nie daarvan nie. Hierdie Belt and Road Initiative, wat die Chinese nou loods, hulle wil 1 triljoen dollar investeer in die project oor die volgende klompe jare. Nou die Amerikaners sien dit as 'n strategiese bedreiging. En hulle gaan al hierdie goed sê van China. So ek wil dit duidelik maak, dis nie my mening nie, maar dis hierdie week verskyn het in die Economist en so aan. Kan ek net gou iets oor Iran sê, want dit kan impakteer op Noord-Korea. Daar is 'n kernkrag, 'n ooreenkomst tussen Iran en die Weste, waarvan Amerika deel is. Waar daar oor jare 'n ooreenkomst onderhandel is, dat die Iranese moet nie verder gaan met hulle program nie, en daar is maniere om dit te monitor. Nou, Trump gekom en gesê, die ding moet heeltemal heronderhandel word. Nou, as die jongman, die Rocketman van Noord-Korea, saam moet die Weste gaan sit, en hy gaan ook nie net met Trump praat nie, daar is vanoggend 'n aankondiging dat hy die Japaneese eerste minister gaan sien in April, voor hy vir Trump gaan sien. Gaan dit moeilik wees vir die Noord-Koreane om te vertrou wat Trump vir hom sê? Trump het vir die Amerikaners het vir die Iranese gesê, man, ons hierdie ooreenkoms in die Weste is bitter ongelukkig daaroor, die ander lidlande, die Europese Unie, oor die feit dat hulle nou uittrek. Nou, dit gaan die onderhandelinge moeilik maak met Noord-Korea, want wat Noord-Korea, wat die essentie van die onderhandeling gaan wees, is the denuclearization of the Korean Peninsula. Dis die kernpunt. En gaan die Koreane, of gaan Mr. Rocketman bereid wees om terug te tree en te sê, ons gaan ophou met die program. En, soos ek sê, die Iranese kwestie gaan impak hê op daai samesprekings.
Baie dankie daarvoor, Gert. Dit bring ons dan aan die einde van vanoggend se besprekings en van die hele week se bespreking, vanoggend se gesprek. Baie dankie dat jy gekom het en baie dankie dat jy kom luister het. Ek wil gou afsluit met 'n storieetjie. Daar was 2 moordenaars gewees in 'n Arabiese sultanhood. Ek weet nie wat noem die mense dit in Afrikaans nie, wat ter dood veroordeel is. En die aand voordat hulle tereggestel word, en ek vertel hierdie storie om te wys hoe onvoorspelbaar die wêreld is. Toe kom die sultan na hulle toe en hy sê vir hulle, môre gaan julle albei tereggestel word, maar ek het 'n voorstel vir julle wat julle lewe kan spaar. Ek het 'n perd vir wie ek baie lief is. Julle, as julle daai perd kan leer praat, dan sal ek julle albei begenadig. Ek gee julle 'n jaar se tyd om die perd te leer praat. As die perd met my kan gesels na 'n jaar, dan stap julle albei vry uit die tronk uit. En die een ou sê dadelik ja, en die ander ou sê, sorry, dit kan nie gedoen word nie. En die keiser sê, reg, môre sal ons kom en jou teregstel, en jy, ek stel jou môre aan die perd voor, en dan kan julle twee begin werk. Toe die keiser wegstoot, sê die ou, een ou vir die ander, hy sê, mal, hoe gaan jy dit regkry? Hy sê, man, vir 'n man in 'n jaar se tyd kan baie gebeur. Die perd kan doodgaan, of die keiser kan doodgaan. Baie dankie allemaal.